Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Νότης Παπαδόπουλος.
Βασίλης Χιώτης.
Λοιπόν, σήμερα γύρισαν και οι τελευταίοι.
Ναι, ναι. Αφού είναι
παρέα εδώ. Ξαναμαζεύτηκε. Και έχει να πει έτσι. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι όταν μια παρέα χάνεται. Όταν μαζεύεται.
Σκορπίζει, όταν
σκορπίζει. Έχει πολλά να πει. Καλωσορίσατε κύριε Μίμη, Μίμης Ανδρουλάκης. Η παρέα της Πέμπτης.
Ο Μίμης, ο οποίος είναι μαύρος, έτσι. Ωραίος. Τρόφω να το πιάσω τα μαλλιά σου, να πω.
Έτσι.
Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις.
Άσπρισα το χρώμα. Το 98, το Μάρτιο.
Γιατί?
Σε δύο βραδιές μέσα. Μυστήριο, δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Άσπρισα ξαφνικά. Έτσι και ο πατέρας μου.
Συνέβη κάτι εκείνη.
Όχι. Ναι, φοβερό. Άσπρισα ξαφνικά.
Κατάλαβε ότι πέρασε η περίοδος της εφηβείας του 98.
Ένα περίεργο φαινόμενο, χωρίς να συμπληρώνεται από άλλα που λέω.
Πού μαύρησες, πες μας.
Εγώ πάντα είμαι χωρικός, ρε. Εγώ ποτίζω. Προσέχω τα δέντρα. Πρέπει κάτι να προσθέτουμε στη φύση, έτσι δεν είναι?
Πρωί ποτίζεις ή απόγευμα?
Και νύχτα πρωί και μετά τις 7 ποτίζω. Μετά τις 6.30 για να προλάβω κιόλας γιατί νυχτώνει. Μ' αρέσει αυτή η σχέση με τη φύση.
Στο χωριό, στην Κρήτη?
Πάντα πρέπει να νιώθω το καλοκαίρι για να μπορέσω να δουλέψω. Για να λειτουργήσει η μνήμη μου, η σκέψη μου και η φαντασία μου με την ταχύτητα που δουλεύω εγώ. Πρέπει να ακούω τη μυρωδιά που έχει το χώμα και το χόρτο όταν πέφτει πάνω του νερό το καλοκαίρι. Με αυτή τη μυρωδιά αποδεσμεύεται η μνήμη μου και η σκέψη μου και μπορώ να δουλέψω με ταχύτητα. Αλλιώς εδώ δεν μπορώ. Τι να κάνουμε, είναι η παιδικότητα, ε. Όπως έλεγε ο Προύστ, ότι με ένα μπισκοτάκι μαντλέν, πώς το έλεγε, ξαναθυμάται όλη του την παιδικότητα και λειτουργεί η φαντασία του, έτσι κι εγώ πρέπει να δω, να μυρίσω το χώμα, ας πούμε.
Έγραψες, λέει, το καλοκαίρι.
Ναι, αυτό μας είπε τώρα. Δεν το κατάλαβες.
Ναι.
Έτσι, έγραψες καινούργιο βιβλίο. Αλλιώς
δεν μπορείς, ας πούμε, φαίνεται απίθανο σε έναν άνθρωπο ή σε έναν εκδότη, όταν του λες θα σου φέρω την τάδε ημερομηνία το βιβλίο, λέει, γελάει. Δεν γελάει, σου λέει, αυτό είναι απίθανο. Δεν γίνεται. Γίνεται όμως. Αν υπάρξει μια εσωτερική έκρηξη. Ε?
Δηλαδή, κάτσε, έγραψε ένα βιβλίο μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές.
Ποιες διακοπές, αφού έφυγα το Αύγουστο. Λοιπόν, μέσα
σε ένα μήνα.
Ναι, η ουσία παίχτηκε σε μια εβδομάδα. Ή το πετυχαίνεις ή όχι.
Το επεξεργαζόσουν μέσα σου καιρό.
Το θέμα ήταν μέσα μου. Αλλά η μορφή του, που είναι το πιο δύσκολο, μου βγήκε ξαφνικά.
Κάτσε,
είμαι βέβαιος ότι θα με επισκεφτεί η ιδέα.
Ένα χρόνο την έχω την απορία και θέλω να σε ρωτήσω. Όταν φτιάχνεις ένα βιβλίο, όταν
ναι.
Το φτιάχνεις στο κεφάλι σου πρώτα-πρώτα, ξεκινάς πρώτα από το περιεχόμενο ή πρώτα παιδεύεις τον τίτλο και άμα σου κάνει κλικ ο τίτλος αρχίζεις και το ξεδιπλώνεις?
Είναι φυσικό ότι η χρονιά φέτος είχα σκοπό να γράψω για την αριστερά 20 χρόνια μετά.
Mm-hmm.
Πριν 20 χρόνια γράψα ένα βιβλίο, το μετά.
Mm-hmm.
Μοιραίο βέβαια για μένα, 20 χρόνια. Και ήθελα, το θέμα το ήξερα. Είναι η αριστερά, ας πούμε, στις δύσκολες ώρες. Στις μεγάλες κρίσεις της ιστορίας. Αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο παρόν. Αυτό ήταν το θέμα που ήθελα, έτσι δεν είναι? Η αριστερά, η παγκόσμια αριστερά και η ελληνική. Όμως για να καταλήξει το περιεχόμενο και κυρίως στη μορφή είναι το πιο δύσκολο από όλα.
Για πες μας,
η μορφή.
Πες μας λίγο.
Το τίτλο,
δηλαδή
όμως,
ο τίτλος για παράδειγμα παίζει ένα ρόλο πάντα σε μένα γιατί δίνει το μοτίβο, ας πούμε.
Πώς φέτος, είναι ο τίτλος?
Φέτος ας πούμε είχα απογοητευτεί, λέω δεν θα γράψω. Πάει, γέρασα. Αλτσχάιμερ. Δεν μου ερχόταν αυτό το τσακ. Μου έλειπε.
Θα μας παιδεύει, δεν πειράζει.
Μου έλειπε, ας πούμε. Άρχισα στην αρχή να σκέφτομαι τίτλο, γιατί αυτό με εμποδίζει. Γιατί αφορά. Είναι φοβερό. Σε μένα ο τίτλος παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην αρχή πήγα να το βάλω το μάτι του Πολύφημου. Γιατί το μάτι του Πολύφημου? Είναι πολλοί λόγοι που ήθελα να το βάλω το μάτι του Πολύφημου το βιβλίο. Δεν το βγάλε έτσι όμως. Γιατί το μάτι του Πολύφημου? Διότι στο κλασικό ερώτημα ποιος, απαντά το βιβλίο ο κανένας, δηλαδή όχι το βιβλίο, οι πρωταγωνιστές του. Δηλαδή ήθελε να αναδείξει την άναρχη, ας πούμε, αυτοδημιούργητη δυναμική του καπιταλισμού που δημιουργεί τις κρίσεις. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι ένα δράμα χωρίς πρωταγωνιστή κεντρικό, ας το πούμε, της κρίσης του καπιταλισμού για τον Μάρξ, τον Γκέινς, για τις μεγάλες μορφές.
Ο κανένας πάει στην αριστερά.
Άρα είναι ο ούτης. Το ποιος, το ερώτημα, ο ποιος είναι ο κανένας. Ούτης, που έλεγε ο Οδυσσέας. Να λοιπόν, αμέσως που πάμε στον κύκλωμα. Αλλά είναι και το θέμα της μονόφθαλμης αριστεράς. Δηλαδή, πάντα εμείς οι αριστεροί είμαστε ή της γραμμικής συνέχειας, δηλαδή της εξελικτικής πορείας, ή της μονοδιάστατης ρήξης. αυτή τη σύνθεση σπανίως την επιτυγχάνει κανείς στην ιστορία της αριστεράς. Τη σύνθεση των δύο πραγμάτων. Ας το πούμε έτσι σχηματικά, τη μεταρρύθμιση, την επανάσταση στο παλιό θέμα. Είχα και μια άλλη υποχρέωση να γράψω το μάτι του Πολύφημου, διότι ένας αγαπημένος μου φιλόσοφος, θεμελιωτής του διαφωτισμού, του ορθολογισμού, της επιστημονικής μεθόδου, ο Βάκον, αν τον θυμάστε, ο Φραγκίσκος Βάκον, πριν 400 χρόνια, ανήγγειλε ότι θα γράψει ένα βιβλίο, το μάτι του Πολύφημου. Για να, ας πούμε, υμνήσει τη γνώση, την επιστημονική μέθοδο. Εγώ προς τιμήν του ήθελα να το γράψω αυτό το βιβλίο, χρόνια δε, αλλά για να κάνω το αντίθετο. Να προσδιορίσω τα όρια της γνώσης, τις αποτυχίες της γνώσης, τις αποτυχίες του ορθολογισμού και τους μηχανισμούς αυτοεξαπάτησης των ανθρώπων. Δηλαδή πώς εξαπατούμαστε. Και μέσα από τη φυσική, από τα μαθηματικά, από την οικονομία, την κοινωνιολογία, την ψυχανάλυση, σε όλους τους κλάδους οι μηχανισμοί της αυτοεξαπάτησης.
Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Για πες το αυτό, για δώσε μας.
Αυτό δεν θα το γράφω.
Είναι φοβερό. Το ρωτήσαμε τον τίτλο.
Και είναι ευρωβιολογία.
Τι δεν θα βάλει τίτλο.
Πάει στον Πολύφημο.
Μια χαρά. Περίμενε. Να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά μετά τουλάχιστον μας υπόσχεσαι, θα μας πεις τον τίτλο του βιβλίου.
Όσο τέλος εκπομπής τουλάχιστον.
Θα μας βγάλει την ψυχή. Βάλε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
Σου κλαίνε και κρυφά, και κρυφά, και κρυφά σου σιγοκλαίνε και κρυφά, και κρυφά, και κρυφά σου σιγοκλαίνε.
Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης. Από σήμερα και κάθε Πέμπτη μαζί μας στην παρέα ο Μίμης Ανδρουλάκης. Συνεχίζουμε αυτό το καλό μείγμα που δημιουργήσαμε.
Πέμπτη ή Παρασκευή θες, τι σε βολεύει λίγο.
Εσύ τι θες.
Δεν ξέρω, εντάξει, θα το σκεφτούμε. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα.
Ή Πέμπτη ή Παρασκευή, πάντως μια φορά τη βδομάδα θα σε έχουμε εδώ. Λοιπόν, σ' είχα παρακαλέσει στις 10 και
αλλά
8 πρώτα λεπτά.
Εγώ θέλω να κάνω μια εκπομπή που να είναι.
Ωραία, ό,τι θες να κάνουμε.
Εμείς τα πολιτικολογούμε και εσύ μην ακολουθείς, αν τολμάς.
Τι σχέση έχουμε.
Εμείς πολιτικολογούμε. Έλατε. Δεν λες και πολύ να πάρεις μπρος.
Είχαμε μείνει στο μάτι του Πολύφημου. Για πάμε να το πούμε.
Όχι, μην τον πας από εκεί, θα μας φάει ένα τέταρτο. Τον τίτλο του βιβλίου σου. Ποιον επέλεξες τελικά ως τίτλο του βιβλίου.
Προσέξτε. Το βασικό δεν είναι μόνο τίτλος, είναι μορφή. Διότι όταν γράφεις για ένα θέμα, αν γράψεις για την αριστερά ακαδημαϊκά, θα είναι ένα πράγμα βαρετό. Ο κάθε. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αμερικάνος, αυτό που θα γράψω εγώ όμως που έγραψα τώρα, δεν μπορεί να το γράψει άλλος. Δηλαδή εννοώ που αν δεν έχει αυτή τη θερμή σχέση με αυτό. Πρέπει να δεις μια θερμή έκφραση για να δώσεις το περιεχόμενο. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Αλλιώς θα είναι λογιοτατισμός. Θα είναι μια άνευρη, ασπόνδυλη, απομαγνητισμένη αφήγηση χωρίς αίσθημα. Εγώ όμως με την αριστερά έχω μια σχέση αισθηματική, ας πούμε. Και εγκεφαλική. Έπρεπε λοιπόν η μορφή να είναι. Σε όλες τις μεγάλες μορφές, στιγμές της ιστορίας.
Το βιβλίο θα μας το πει.
Σε όλες τις μεγάλες.
Δεν είναι φοβερό.
Σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας, να ξέρεις. Όταν οι άνθρωποι, λέει ο Μάρξ, όταν οι άνθρωποι ετοιμάζονται να κάνουν κάτι που δεν έχει προϋπάρξει, δηλαδή να ανατρέψουν τους εαυτούς τους και τα πράγματα, τότε παραδόξως στρέφονται με δέος στο παρελθόν. Δηλαδή αναζητούν δανεικά συνθέματα, δανεική αμφίεση για να παραστήσουν μια νέα σκηνή της ιστορίας. Δηλαδή σε κάθε ανανεωτικό εγχείρημα, όπως μου είπε ο Μπερλινγκουέρ ο Ενρίκο, σε κάθε ανανεωτικό εγχείρημα υπάρχει μια ανάσταση νεκρών. Προσέξτε. Να είστε πάντα μαθητές των Ελλήνων. Σας το δίνω σε τη συμβουλή γιατί δεν αυτά είναι ανεπανάληπτα. Η Οδύσσια, η Ιλιάδα ας πούμε, είναι συγκλονιστικά θέματα αυτά. Δηλαδή πώς ένιωσα εγώ για να γράψω αυτό το βιβλίο. Θυμηθείτε όταν ο Οδυσσέας είναι ναυαγός στο νησί των Φεάκων και πάει στο παλάτι του Αλκίνων και της Ναυσικάς και ξαφνικά ακούει στη λύρα ένα τυφλό τραγουδιστή, το Δημόδοκο, και λέει τα πάθη του Τροϊκού Πολέμου. Ε? Τα πάθη της αριστεράς, συγκεκριμένη περίπτωση. Ενώ κρύβεται, δεν λέει ποιος είναι, ξαφνικά τον πιάνουν τα δάκρυά του, τρέχουν τα δάκρυά του και θέλει να πει ποιος είναι, δηλαδή να διηγηθεί. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Πρέπει να είσαι από μέσα αυτό το αίσθημα του Οδυσσέα. Συνεπώς, για να μπορείς να αφηγηθείς, πώς αφηγείται ο Οδυσσέας, τι κάνει. Ποιο είναι το έβριμα του Ομήρου, ας πούμε του Ομήρου. Είναι η κάθοδος στον κάτω κόσμο. Ε? Δηλαδή είναι αδύνατο να γραφεί ένα θερμό βιβλίο και μάλιστα με πρωτοτυπία για το σήμερα και για το μέλλον, αν δεν έχεις τη δύναμη να κατέβεις στον κόσμο των σκιών. Πρέπει λοιπόν να έχεις την ψυχική δύναμη να κάνεις κάθοδο στον Άδη. Ε? Αυτό είναι, γι' αυτό λέω νεκρική διάλογη. Δεν έχεις περιέργεια εσύ.
Έτσι, νεκρική διάλογη είναι το βιβλίο
σου. Όχι. Νεκρική διάλογη είναι,
όχι, είναι ο υπότιτλος αυτός.
Ποιος
νεκρική
είναι...
διάλογη για την αριστερά είναι ο υπότιτλος. Ο τίτλος όμως είναι ένα, αυτό ήταν το έβριμα. Αυτό ήταν που μου ήρθε αστραπία. Δεν ξέρεις, ζούμε όλη μέρα στο δίλημα, έτσι δεν είναι, το δίλημα. Έτσι δεν είμαστε. Όλη η Ευρώπη. Δηλαδή οι Γερμανοί ψηφίζουν πράγματα που δεν τα θέλουν, ούτε τα πιστεύουν. Θα πάνε να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, και νέο ελληνικό πρόγραμμα. Ή ψηφίζαν, είπε χθες, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αγοράζει ομόλογα απεριόριστα. Ε?
190 δις.
Κανείς Γερμανός δεν το θέλει αυτό. Μπορεί το 80% των Γερμανών να είναι εναντίον. Αφού λέει το 75% είναι κατά να είναι η Ελλάδα στο ευρώ, έτσι δεν είναι. Αλλά ψηφίζουν. Όπως εμείς πάμε και ψηφίζουμε εδώ, πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, το μνημόνιο είναι.
Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι.
Θαυματουργό. Ναι. Ή δίλημα όλο. Τρίλημα, δίλημα. Δηλαδή άθλια, ναι, πραγματικότητα. Ποιο είναι το πρώτο δίλημα στην ιστορία, προσπάθησα να υπολογίσω. Πότε πρώτη φορά ετέθη στη γραπτή ιστορία πολιτικό δίλημα. Ακραίο πολιτικό δίλημα.
Πότε.
Είναι μια συγκλονιστική σκηνή από την Ιλιάδα που λέγεται «Όπλων κρίσης». Με δασία. Όπλων κρίσης. Κρίσης με γιώτα, έτσι. Και τα δύο. Είναι η αντιδικία. Είναι η αντιδικία, είναι η όπλων κρίσης. Ποιος έχει σκοτωθεί ο Αχιλλέας.
Ποιος παίρνει τα όπλα του.
Ποιος θα πάρει τα όπλα του. Ναι.
Ποιος θα πάρει τα όπλα του Αχιλλέα.
Ποιος θα είναι.
Ωραίο.
Με μυστική ψηφοφορία πρέπει το στράτευμα των Αργίων, το στράτευμα των Αχιών πρέπει να αποφασίσει ποιος θα πάρει τα όπλα. Ποιος θα πάρει τα όπλα. Κάτσε μισό.
Όπλων κρίσης είναι ο τίτλος. Όπλων κρίσης. Μας έστειλε μία, ήμουν έγκυος και γέννησα μέχρι με δύο μήνες.
Μα όταν σου κάνω μια ερώτηση πρέπει να απαντάς μια άλλη ερώτηση, να μην απαντάς ποτέ.
Όπλων κρίσης.
Όπλων κρίσης. Είναι η σκηνή της Ιλιάδας. Λοιπόν,
νεκρική διάλογη για την αριστερά.
Ναι, αλλά προσέξτε.
Ωραίο, χαμόστε.
Προσέξτε.
Ναι, ναι, ναι.
Τους Έλληνες, στη ράτσα είμαστε. Με τα κακά μας, δίνει πολλά τα κακά και τα καλά μας, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσει το στράτευμα των Αργίων ποιος. Και εγείρουν αξιώσεις, με μυστική ψηφοφορία, και εγείρουν αξιώσεις εύλογες, μόνο δύο πρόσωπα ξεχωρίζουν. Αφού έγινε ξεσκαρτάρισμα, ας πούμε, open government. ο ΕΑΣ. Και ο Οδυσσέας. Προσέξτε λοιπόν. Ο Αίας είναι ο επικός ήρωας, ο γενναίος, ο άκαμπτος με το μονολυθικό αγωνιστικό ήθος, ο ασυμβίβαστος, ο ασυμφιλίωτος, ο τρελός, ας πούμε, ο άνθρωπος του πάθους. Ενώ ο Οδυσσέας είναι ο οξυδερκής, ευέλικτος πραγματιστής, ας πούμε ο ρεφορμιστής. Και οι Έλληνες, παραδόξων, σε μια επική εποχή και μέσα στον πόλεμο, δεν ψηφίζουν τον Έαντα που ήταν ο πιο γενναίος και ήταν αρχηγός στη μάχη, αλλά τον Οδυσσέα.
Ο Έαντας θα είναι ο Φλωράκης, ας πούμε, και ο Οδυσσέας είναι ο Παπανδρέου.
Όχι. Δεν είναι τόσο άμεση. Γιατί... είναι... εγώ λοιπόν, αφού οι Έλληνες επέλεξαν, κάνω το στη σύνθεση που λέει Οδυσσέας. Το Σέας με αλφα γιώτα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, πώς δεν έχει.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Α, συγγνώμη.
Οδυσσέας λοιπόν γράφεται με αλφα γιώτα στο δικό μου το βιβλίο. Είναι η σύνθεση του Οδυσσέα και του Εάντα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι είναι το αιώνιο δίλημα. Οδυσσέας λοιπόν με αλφα γιώτα είναι για μένα το όνομα μιας αριστεράς που δεν υπάρχει. Μιας νέας αριστεράς που θα υπάρξει. Μπορεί να ανασυντεθεί με στην κρίση. ή είναι, ας πούμε, το όνομα το συμβολικό που δίνουμε σε ένα έξυπνο εναλλακτικό ρεφορμισμό, δηλαδή μεταρρυθμισμό, στην υπηρεσία των καλύτερων ριζοσπαστικών μας ονείρων. Είναι ένα βιβλίο, λοιπόν.
Πώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά που μου πει τώρα?
Φοβερό. Αστραπία, όταν ακούσω τη μυρωδιά τη βροχή.
Σωπά, εγώ το χώμα που βρέχεται.
Το χώμα που βρέχεται. Σα κάνει εντύπωση, γελάτε, διότι είστε παιδιά τη πόλη, αλλά.
Εμείς είμαστε παιδιά τη πόλη.
Όχι, ο Βασίλης, όχι. Λοιπόν, για ρωτώ μου, ο πατέρας σου άκουγε τις μυρωδιές της Αρριανής. Αν επανάλλεται σήμερα η μυρωδιά της Αρριανής. Δεν υπάρχει σήμερα αυτή η μυρωδιά, υπάρχει λίγο. Μπορείς να ρωτήσεις τον πατέρα σου τι άκουγε για να γράψει αυτά τα τραγούδια. Τα χαμόσπιτα, τα προσφυγικά της Αρριανής. Εγώ αντίθετα είμαι άλλο, είμαι ορεινός, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις τη δύναμη που έχει να βάλεις για το σήμερα που αντιμετωπίζουμε.
Κάτσε,
και την κρίση τη σημερινή, όλη τη Ευρώπη και τη Ελλάδα.
Μέσα από νεκρούς.
Δεν έχει την περιέργεια τι θα έλεγαν οι μεγάλες. Δεν έχει την περιέργεια τι θα έλεγαν οι μεγάλες μορφές σοσιαλδημοκρατίας, του κομμουνισμού.
Ποιοι δηλαδή?
Οι πάντες. Που έζησαν τη Βαϊμάρη, για παράδειγμα. Δεν έχει την περιέργεια να δεις τι θα έλεγε ο Βίλι Μπραντ ή ο Φρανσουά Μιτεράν. Φρανσουά Μιτεράν που ήταν ο ιδρυτής του ευρώ. Διότι αυτός εκβίαζε τους Γερμανούς.
Ναι.
Σου λέει, ναι, μεν θα επιτρέψω να ενωθείτε, αλλά θα εγκαταλείψετε τον Μάρκο, διότι αλλιώς θα μας πηδήξετε. Τελικά μας πηδήξανε και με το ευρώ. Δεν το γλιτώσαμε το πίδι. Λοιπόν, δεν έχει περιέργεια τι θα έλεγε ο Ερίκο Μπερλινγκουέρ που αντιπροσωπεύει, ας πούμε, την αριστερά της ευθύνης, όπως λέμε.
Άρα μιλάς λοιπόν στον
Δεν έχει περιέργεια τι θα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά ο Ανδρέας στα καλά του, έτσι, ο Ανδρέας σε φόρμα διανοητική και πολιτική, δεν έχει περιέργεια. Αυτό είναι. Αλλά σεβόμενο στη σκέψη τη δική του, δηλαδή πρέπει να μπει στη σκέψη του άλλου. Αλλιώς, αν είναι να φτιάξει κάτι δικό σου, αυτό είναι κάτι επιπόλαιο. Μπορεί να πετύχει, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή τη σοσιαλδημοκρατία και σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα, όπως είναι ο γιατρός ο Ρούντολφ Χίλφερντινγκ, ο μεγαλύτερος οικονομολόγος τη Βαϊμάρη, να τον βάλει να μιλήσει για αυτά που δεν έχει πει ποτέ, αλλά σεβόμενο απολύτως το δράμα του, την τραγωδία του. Την τραγωδία δηλαδή τη αριστερά. Σε μεγάλες ώρες. Μπορείς να το βάλεις να μιλήσεις για το σήμερα, ας πούμε, πώς μπορεί να διαλυθεί η Ευρωζώνη, ή πότε, ακόμα και το πώς η Ελλάδα μπορεί να γλιστρήσει.
Πότε θα κυκλοφορήσει το βιβλίο σου?
Εγώ το έχω στείλει, θα βγει σύντομα.
Από ποιες εκδόσεις το βγάλεις?
Πατάκι.
Από τον Πατάκι.
Ναι, πρώτη φορά κάνω και ένα στο Πατάκι, γιατί.
Μέσα στο Σεπτέμβριο δηλαδή.
Σεπτέμβριο δεν ξέρω αν το πω.
Αρχές Οκτωβρίου εκεί.
Οκτώβριο ασφαλώς. Yeah. Αρχές Οκτώβριο.
Πολύ ωραία. Μπράβο.
Λοιπόν, δεν έχετε περιέργεια λοιπόν να δείτε με πάθος.
Συμπέρασμα βγάζει το βιβλίο.
Βεβαίως. Τα πάντα. Τα πάντα λέγονται. Αλλά με έναν τρόπο που αφήνει τον αναγνώστη να απελευθερώσει τη σκέψη του και να δουλέψει δημιουργικά.
Γιατί μας
ενώ όλους τους ανθρώπους, δηλαδή ναι, μεν απευθύνεται στην αριστερά. Από τους αναρχικούς, ξέρω εγώ. Τους
γυναίκα υπάρχει στο
κόσμο. Τους σοσιαλιστές.
Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
Έχει γυναικάδες αυτό το βιβλίο. Δεν έχει γυναίκα. Η έκπληξη. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι.
Είσαι ο άνθρωπός μας.
Οι μορφές, όχι όλοι όμως. Δηλαδή ο Μπερλινγκουέρ δεν ήταν έτσι πολύ αυστηρός, ήταν λιτός. Αλλά ο Φρανσουά Μιτεράν, έτσι δεν είναι? Φρανσουά Μιτεράν. Ή ας πούμε ο Κέινς που τον πιάνω, πρέπει να πιάσω το ηρωνικό αγγλικό του ύφος για να μιλήσω από τη δική του σκέψη, χωρίς καμία παραβίαση. Τι θα έλεγε ο Κέινς, τι θα συμβούλευε ο Κέινς που τον λένε στη σημερινή κρίση της Ευρωζώνης ή στην Ελλάδα, αν θα πάει, δεν θα πάει στην Δραχμή, τι θα κάνει κλπ. Τι θα έλεγε ο Κέινς? Αυτός όμως ο Κέινς δεν ήταν ούτε γυναίκας, ήταν ομοφιλόφιλος για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν πάμε εδώ. Ναι, οι πρωταγωνιστές όμως. Είναι άντρες, αλλά οι περισσότεροι έχουν μια αγάπη μεγάλη στις γυναίκες.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια γυναίκα βέβαια, η Ρόζα. Όπως δεν έχετε περιέργεια.
Τι... Ρόζα Λουξεμβούργκ.
Η Ρόζα, ναι.
Η Λουξεμβούργκ.
Ναι.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, Όπλων Κρίσης, το νέο βιβλίο του Μίμη που θα έχουμε στα χέρια μας, υπολογίζουμε τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου. Όλο αυτό γεννήθηκε επειδή το έβγαινε το πρωί και έβρεχε το χώμα ποτίζοντας και ξύπνα γεύνες. Λοιπόν, θα πω του Κακούση να βρέχει τα πεζοδρόμια πριν έρθει ο Μίμης.
Δεν πιάνει αυτό, μυρίζει βενζινίλα.
Τι κλειδίσαν και επιστρέφουμε.
Η ώρα είναι 10:30. Βήμα FM 99,5.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφάλτο νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Το αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται. Ρόζα μου διασμένο.
Βήμα FM 99,5. Ακούτε τη Ρόζα με τον Μητροπάνο. Επειδή η Ρόζα Λουξεμπουργκ υπάρχει, κάπου κινείται μέσα στο νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη και το διάλεξε ο Σπύρος Σεραφείμ. Ο Ανδρέας Αγενιτόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Φούλα Βαρδάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 365-99-95. Τη τηλεφωνείτε για να μας δώσετε μηνύματά σας ή μας γράφετε μηνύματα, κάποιοι το έχετε κάνει ήδη, στο 54-010. Γράφετε Βήμα FM, αφήνετε ένα κενό, μας γράφετε ό,τι θέλετε και μας το στέλνετε στο 54-010. Μαζί μας, όπως κάθε Πέμπτη, ξαναέσμιξε η παρέα της Πέμπτης με τον Μίμη Ανδρουλάκη. Δεν μας είπες τώρα πώς τα βρήκες τα πράγματα όταν φεύγεις ένα μήνα από την Αθήνα και έχεις συνηθίσει να τα παρακολουθείς καθημερινά, τα βρίσκεις κάπως διαφορετικά. Πώς τη βρήκες αυτή την πολιτική κατάσταση?
Άλλαξε τίποτα?
Πάντα έχω έτσι, τελευταίες μέρες του Αυγούστου και τις 1 Σεπτεμβρίου είμαι λίγο σαν τον αστροναύτη που κατεβαίνει, έχω jet lag δηλαδή.
Καταρχάς πρέπει να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι από την ημέρα που κάναμε την τελευταία εκπομπή εκεί τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου,
όχι, τέλειωσε,
δεν ξαναμίλησες.
Όχι, δεν μιλώ ποτέ.
Ναι. Μα εγώ, ξεφανίστηκες.
Η σιωπή είναι μεγάλο, να ξέρετε. Όποιος με ακούει στο ραδιόφωνο νομίζει ότι εγώ είμαι άνθρωπος που μιλά πολύ. Μιλώ πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα όταν αυτά που πρέπει να πω δεν θα βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θα δείτε ότι δεν μίλησα καν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτό κάνει τι λέει.
Ήθελες να μιλήσεις, αλλά δεν μίλησες, λες.
Ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Υπήρχε λόγος που δεν θα έπρεπε να μιλήσω. Δεν θα βοήθαγε.
Τώρα μπορείς να πεις, λοιπόν.
Λοιπόν, είναι πάντα πρέπει να ξέρει κανείς πότε μιλά. Και μάλιστα πολλές φορές ισχύει στα οικονομικά, είναι το πιο δύσκολο από όλα. Γιατί πολλές φορές μεταμφιέζεις, αναγκάζεις αυτό που έχεις να πεις να το μεταμφιέσεις. Γιατί μπορεί να προκαλέσει αυτό που λέμε αυτοπιβεβαιούμενη προφητεία. Στα οικονομικά πολύ συχνά αυτό, ή τώρα ας πούμε, όταν βάζω το Γκέινς ή το Μιτεράν να πει, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν παίρνω άμεσα εγώ την ευθύνη, τα λέω Μιτεράν. Με καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Έτσι. Γιατί είναι πολύ λεπτά αυτά τα ζητήματα. Πολλά ζητήματα είναι πολύ λεπτά. Χθες βράδυ, έχεις... λοιπόν, για να, να έρθω σε επαφή με την πραγματικότητα, επειδή ήταν η συνάντηση των τριών αρχηγών, δεν πρόλαβα τους αρχηγούς την ώρα που βγαίνανε και αν κάνω έτσι. Λέω, πού να πάω τώρα. Λέω, ας ανοίξω το Βήμα FM. Αυτός ο Χιώτης είναι ψώνιολο. Μαλάκα, την ίδια ώρα θα πάει στο.
Αυτό ακριβώς. Μπράβο, Μίμη.
Αυτό είναι τόσο μαλάκα. Λέω που βράδυ 10.30 ώρα.
Εκεί θα είναι.
Θα πάει στο ραδιό. Μα την Παναγία.
Πολλοί κόσμοι το σκέφτηκαν.
Ναι, το σκέφτηκαν λοιπόν. Λέω είναι τόσο ψώνιο. Λέω τώρα θέλει να αμέσω να τα αναλύσει να τα αυτά. Πακ και πέφτω. Πραγματικά λέω ρε, εσύ να το. Γιατί 10.30 ώρα τώρα δεν ανοίγει ραδιόφωνο.
Πολλοί κόσμοι το έκανε χθες, γιατί μετά με πέραν.
Και αντίστοιξη, διότι έκανα έτσι, λέω, μπορεί ίσως και τα ψώνια της ΝΕΤ είχε και τόσους υπαλλήλους, μπορεί και να έχουν ανοίξει και η ΝΕΤ. Η ΝΕΤ όμως έπαιζε κάτι πολύ σημαντικό για το θέμα που θα μιλήσουμε τώρα. Η ΝΕΤ ταυτόχρονα με σαν ψάκουσα εκεί, και ήταν και αυτή η γλωσσοκοπάνα. Με τους πιλότους, λέω, γκόμενο πιλότο θα έχει αυτή, λέω.
Την έπεσε στον Προβατά χθες άσχημα.
Ναι, λοιπόν, άκουσα τη ζήτα, ενημερώθηκα. Πάντως είναι γεγονός ότι ενημερώθηκα γρήγορα, διότι. Ένας έμπειρος πολιτικός συντάκτης μπορεί να σου δώσει γρήγορα αυτό που εσύ θα κοπιάσεις. Άντε τώρα.
Αυτό κάναμε. Ροκανίζαμε λίγο το.
Ύστερα, εγώ δεν έχω επαφή με κόμμα, με τέτοια. Δεν περιμένω να μάθω από άλλους. Δεν... Λοιπόν, και, αλλά εκείνη τη στιγμή στην προσπάθεια μου να δω μπας και κάποιος τηλεόραση έχει κάτι άλλο, έπεσα σε μια εκπομπή στην ΝΕΤ παλιά. Δεν έχει ξαναβεί. Για τα καμάκια. Τη δεκαετία του. Και με θυμήθηκα, ρε παιδί μου.
Στη Ρόδο.
Την ιδηλιακή. Στη Ρόδο, δεν ξέρω αν το είδατε. Στην ιδηλιακή εποχή μπορεί να πει κανεί.
Εσύ έχει σύσκεψη και βλέπει τα καμάκια στην Ελλάδα.
Κι όμω είναι σημαντικό. Είναι μια ολόκληρη εποχή. Τα καμάκια.
Άκουμε τι κάνω.
Με τα καμάκια.
Τα καμάκια βλέπαν και οι δύο.
Πολύ ωραία εκπομπή.
Ήταν, ναι, γιατί ανασταίνουν μια εποχή. Έχει τελειώσει. Μετά το AIDS, μετά ιδίω με τα ευρώ και με αυτά. Διότι παλιά.
Πώς έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης δηλαδή.
Όχι, όχι ρε.
Ήταν ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ, ήταν πολύ ανάλυση.
Που...
Αυτό ήταν το καμάκι. Ήταν, το μεγάλη... ήταν τρία μεγάλα κινήματα πάντα στην Ελλάδα. Ήταν τα καμάκια.
Ναι.
Ήμασταν εμείς τότε. Δηλαδή, το αντιδικτατορικό, το αριστερό κλπ.
Ναι.
Και το τρίτο ήταν ο διορισμός στο δημόσιο. Δηλαδή, το κίνημα για να μπει στο δημόσιο. Τρία μεγάλα κινήματα στην νεολαία υπήρχαν πάντα. Εγώ ανήκα στο δεύτερο με τα καμάκια. Ζήλα, δηλαδή ήταν δίπλα, ήταν συμμαθητές μου, ήταν φίλοι. Φαντάζομαι τώρα την Κρήτη.
Το καμάκι ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή.
Το τέλος του 60, α πούμε, κόλασε στην Κρήτη. Τρίζανε εγώ.
Ακού τι είπε τώρα. Οι βοσκοί.
Είπαν τρία μεγάλα. Έλα όμως που εγώ ήμουν δεσμευμένος με το δεύτερο κίνημα. Και τότε ήταν και αποστολικά, δεν μπορούσε να σε βλέπει ο άλλος. Είχα φίλους όλα τα καμάκια, ήταν, είμαστε στην ίδια τάξη, ας πούμε.
Ναι, αλλά και αριστερά.
Είχατε γκόμενε και καμάκι, δεν γινόταν.
Ναι, άλλο τότε, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Καμάκι, δεν είναι ξένες Σουηδέζες, τώρα μιλάμε κορίτσια φοβερά και λοιπά, εκείνη την εποχή. Όπως ήταν στη Ρόδο που είδες, στην Κρήτη, επίσης ήταν στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή η Ανατολική Κρήτη έχει Σουηδία.
Εσύ σχολιάσαμε με το κόμμα όμως.
Όχι κόμμα, δεν κόμμα. Αριστερή, ας πούμε, ανεξάρτητα, ανένταχτη, ας πούμε, αυτόνομη. Αντιθατορικός αγώνας.
Ναι, με τα κορίτσια του κόμματος σχολιάσαν. Μεταξύ σας εκεί.
Αυτό είναι άλλο είδου. Άλλο κίνημα.
Άλλο
και αυτό είναι, ναι, άλλο. Είναι σε άλλο. Άλλο. Τι υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε πάμε τα καμάκια λοιπόν. Αλλά γιατί σα το λέω τώρα με τα καμάκια.
Αγώνα, ήταν τα καμάκια
είναι η ιδηλιακή μορφή, η ιδηλιακή, τη Ελλάδα του Αλέξη Ζορμπά, α πούμε.
Ναι.
Όπου ερχόταν όλε αυτέ, νομίζοντα ότι ο τελευταίο κασογόνατο βοσκό τη Κρήτη είναι ο φιλοσοφημένο Αλέξη Ζορμπά. Ορισμένοι άρχισαν να το παίζουν και λίγο φιλόσοφοι, ξέρει. Ήταν η έκπληξη. Η Ελλάδα ήταν μια έκπληξη για τον κόσμο. Είχε κάτι να πουλήσει. Τώρα δεν έχει να πουλήσει τίποτα. Δεν έχει τίποτα παρά μόνο, ξέρω εγώ, την απεργία των δικαστών του ελεκτικού συνεδρίου, ας πούμε. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Λοιπόν, και βλέπεις μια Ελλάδα της δραχμής. Μπορεί κανείς να ξεχαστεί να πει τι ωραία, ρε παιδί μου. Sex, beats and drink.
Αλέξ... Αντί για sex, drugs and rock and roll.
Ναι, ναι. Η Ελλάδα αυτή, ας πούμε, τις παραλίες, οι πιτσιρικάδες αυτοί. Αλλά αν προσέξετε τα ρούχα που φοράγανε, τη φτώχεια. Αν δείτε στα έργα, μπορείτε να το δείτε στις παλιές ταινίες.
Κάτι καμπάνες φταρμένα στο
αλλά
σημείο
ναι,
το γνωστό.
Τι φτώχεια υπήρχε, πόσο φτώχεια υπήρχε τότε. Αλλά τη σκεφτόμαστε με ιδηλιακό τρόπο. Χθες όπως ανέβαινε ήταν μια ωραία κοπέλα του στρατού, ασυρματίστρια. Και όπως κατέβαινα κάτω, έφτιαξε μια διαδήλωση. Και μίλησα με τους αξιωματικούς εγώ, πιάσα συζήτηση και με τα παιδιά.
Εσύ στην ασυρματίστρια πήγες όμως.
Όχι, ήρθε αυτή.
Από τους 2000.
Ήρθε μία και ωραία κοπέλα και λεβέντισα. Και μου λέει, πιάσαμε συζήτηση και μου λέει το εγκατακλείδι. Μου λέει, έστω να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και ας είμαστε φτωχοί και ας πεινάμε. Δηλαδή, δραχμή. Το να πάμε στη δραχμή. Να τελειώνουμε. Πάνε, ναι. Και σκεφτόμουν να λέω, αυτός ο κόσμος, αν ξέρω εγώ. Υπάρξει αυτό το ατύχημα που είναι μες στην πιθανότητα γι' αυτό, έτσι δεν είναι. Δεν το, εγώ δεν είμαι, ποτέ δεν μιλώ προσβλητικά για τη δραχμή, γιατί είναι ένα νόμισμα που έχει ιστορία 3.000 χρόνων, ας πούμε, περίπου. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε η ασημένια δραχμή, το τετράδραχμο ας πούμε, ήταν το πιο έγκυρο νόμισμα της Μεσογείου για 6-7 αιώνες. Ε? Διότι βρέθηκαν στο Λαύριο το ασήμι, τα αργυρορυχεία κάνανε στο Λαύριο και λοιπά. Επομένως είχε κάλυψη το νόμισμα του Αθηναϊκού, ήταν πολύ ισχυρό νόμισμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε προσβλητικά, δεν με έχει ακούσει εμένα ποτέ να λέω το λόμπι της δραχμής. Όχι. Γιατί μπορεί και να συμβεί να χρειαστεί να πάρουμε. Δε, όλα είναι στη ζωή.
Κάτσε, μίμη, κάτσε.
Λοιπόν, κάτσε, και σκεφτόμουν χθες.
Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή,
ναι,
γίνεται εντέχνως μια συζήτηση. Βγαίνουν ιδιαίτερα αυτοί οι τύποι, οι νοσταλγοί της δικτατορίας, Χρυσή Αυγή κτλ. Και κάνουν κάτι συγκρίσεις οι οποίες είναι τρελές. Λένε λοιπόν, για τι ωραία που ήταν τότε, δεκαετία του 60, του 70, και ας ήμασταν στη δραχμή.
Ναι.
Κανένας δεν θυμάται τη φτώχεια.
Την πολιτική ανομαλία, προσέξτε.
Την πολιτική ανομαλία και τη φτώχεια που ζούσε η Ελλάδα τότε σχέση με σήμερα.
Δηλαδή, κανείς δεν θυμάται τη δεκαετία του 60, για φανταστείτε. Ας πούμε, ότι η Ελλάδα από το. Δηλαδή, από τι σα. Η Ελλάδα, παιδιά, για να καταλάβετε, ήταν σε μόνιμη πολιτική ανομαλία και χρεοκοπία. Μόνιμη πολιτική ανομαλία και φτώχεια. Για σκεφτείτε πώς δικτατορίες έχουν γίνει. Ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος. Μετά το καθεστώς των διώξεων και της πολιτικής ανομαλίας. Πας το 64, βγαίνει μια αλλοπρόβλητη κυβέρνηση, πάλι πολιτική ανομαλία, πέφτει η κυβέρνηση, η δικτατορία και η φτώχεια η μεγάλη, την οποία δεν μπορείτε να τη διανοηθείτε εσείς. Δηλαδή αυτή η μικρή διαφορά που έχουμε, σχεδόν 10 χρόνια με σένα, έτσι Νότι, 10 χρόνια, αυτά είναι καταλυτικά αυτά τα 10 χρόνια. Ε. Δεν έζησες τη φτώχεια, ας πούμε. Τη στέρηση. Και τώρα βέβαια δεν μπορούμε να λέμε στο λαό, α, θα σε πατήσουμε γιατί θα σε πάμε εκεί.
Και στα παιδιά μας προσπαθούμε να διηγηθούμε και για εκείνη την εποχή και μας κοροϊδεύουν.
Είναι τελείως εκτός. Ναι, νομίζω ότι αφορά, ξέρω εγώ, τον 17ο αιώνα. Γρήγορα τρέξανε τα πράγματα.
Πάμε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σε ρώτησα πώς βρήκες την πολιτική κατάσταση. Μας έκανες ανάλυση για τα καμάκια.
Μια χαρά. Ελπίζω... Μια χαρά.
Δεν σου απάντησα καθόλου. Δείτε πώς μιλάω επί 3-4 χωρίς να πω τίποτα.
Ξεγλιστρά σαν χέλι. Είναι μοναδική.
Όχι, όχι. Δεν θα πει.
Εγώ σε θαυμάζω.
Έμεσα πέρα. Λέω περισσότερα, όπως καταλαβαίνεις.
Μα εγώ περίμενα να ακούσω να μου πει για τη Χρυσή Αυγή.
Θα τα πούμε τώρα.
Μπήκε στη Βουλή. Δεν ξέρω τι φέρεται αυτά.
Μα πριν δεν σου είπα ότι μιλούν. Τι να πω εγώ όταν μιλούν αυτοπροσώπως. Οι μεγάλες μορφές που έζησαν την περιπέτεια της Βαϊμάρης.
Εντάξει.
Ή του Ιταλικού φασισμού.
Αυτό είναι για την αριστερά.
Όχι, για την κοινωνία. Διότι θα δεις, δεν έχεις περιέργεια να ακούσεις τι θα έλεγε ο Γκράμψη και ο Τολιάτη για τη φασιστικοποίηση της Ιταλίας.
Ναι.
Δεν έχεις περιέργεια οι μεγάλες μορφές ως αδημαγρές. Μιλάμε για εγκεφάλους. Τώρα μιλάμε για μορφές απίστευτου μεγέθους. Θεωρητικές, πολιτικές, διανοητικές. Όπως ήταν, ξέρω, ο Κάουτς, ο Μπερστάιν, ο Χίλφερτινγκ της Σοσιαλδημοκρατίας. Ή ο Τόρεζ, ή ο Τολιάτη, οι μεγάλες μορφές της αριστεράς, ή ο Λέον Μπλουν στη Γαλλία. Ή... Δεν έχεις περιέργεια να δεις τι λένε.
Ναι.
Έτσι. Αλλά άρα λοιπόν σου απαντώ, όλο αυτό απαντώ πολύ καταλυτικά. Με αμεσότητα για το σήμερα, ε.
Περίμενε. Θα τα
αναμνήσεις από το μέλλον, λέει, θες να πεις.
Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία.
Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Και θα με θυσώ και
Βήμα FM 99,5. Ο Σπύρος διάλεξε ένα τραγούδι που ξυπνά και αυτό μνήμες.
Νοσταλγικό.
Ναι, στον Μιμή.
Ήταν πατέρας, το μεγάλο σου
ξέ. Ο πατέρας τον... έχει γράψει αυτό, έτσι δεν είναι.
Το μεγάλο σου ξέ των κινηματογράφων. Εγώ ήρθα να δώσω στη μαθηματική εταιρεία το 68.
Οι κινηματογράφοι τότε έπαιζαν ελληνικά τραγούδια μέχρι να αρχίσει η ταινία.
Μέχρι να αρχίσει η ταινία. Αλλά ήταν από το Γοργόνα Σημάνης, ήταν από το έργο μέσα η ταινία, ας πούμε, το τραγούδι. Και το έπαιζε συνέχεια. Είχε γίνει τότε το σουξέ το μεγάλο.
Μας είχες πει κάποτε ότι διάβαζες για να δώσεις στο
Πολυτεχνείο και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Συνέχεια.
Και σου είχε αποτυπωθεί η εικόνα. Σε ποια περιοχή έμενες?
Στο Vox από πίσω.
Α, στα Εξάρχεια.
Ναι, στο Vox από πίσω.
Εκεί έχει μείνει το σπίτι του Κύρκου.
Απέναντι πιο πάνω.
Στην Καλλιδρόμιο.
Το μπλε σπίτι που λέμε.
Εκεί έχει μείνει τίποτα από εκεί που μεγάλωσε ή τα έχουν γκρεμίσει όλα για
πάνω. Έχουν το πιο πάνω, έχουν εξαφανιστεί. Όπου που τίποτα μεγάλα.
Όχι εκεί που πήρα, αυτό λέω. Πού ήσουν εκεί στο Πανεπιστήμιο.
Εγώ ήρθα εκείνες τις μέρες με το βαπόρι. Δεν θα σου πω τώρα που έχασα ένα μάθημα και δεν έδωσα. Γιατί μπερδέψαν το δεύτερο κύκλο με το τρίτο και δεν έδωσα χημία που ήμουν σούπερ. Άστα τώρα, πάμε παρακάτω.
Ναι.
Το βαπόρι, εμείς υπαρχιώτες. Τώρα να έρθει στην Αθήνα, δίνει εξετάσεις να πούμε παιδί που δεν έχει ξανάρθει στην Αθήνα. Ήταν φρίκι. Άστα. Φτώχεια μεγάλη. Όταν λέω τώρα φτώχεια που λέμε τώρα γιατί. Που νοσταλγείται εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή όταν ο πατέρας έγραψε αυτό το τραγούδι και έπαιχτηκε αυτό το τραγούδι, ήταν. Παίχτηκε οι Γοργόνες και Μάγκες στα θερινά σινεμά. Ήταν οι μέρες που πιάστηκε ο Αλέκος ο Παναγούλης. Δηλαδή πρέπει να 18 Αυγούστου του 68, ναι. Αυτή ήταν η Ελλάδα, έτσι. Τώρα δεν μπορώ να σου πω, όλοι εμείς που δίναμε τότε και όσοι, αν μπορούσαμε, εγώ βέβαια μαγείρευα και μόνος μου, πάντα είχα ένα μπρίκι, κάτι μαγείρευα, πάντα. Γιατί είμαι και μάγειρας. Αλλά τι τρώγανε τότε οι φοιτητές? Σκέτο. Λίγο σκέτο τρώγαμε, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστάτε. Το σκέτο ήταν το...
Χωρίς κρέας.
Κάντε σου φέρνε. Όταν σκέτο. Σε έβλεπε να κάνει τον καρσόνι, σου φέρνε σκέτο λίγο. Και λίγο σκέτο, πρόσεξε. Αυτό το λίγο σκέτο, να το θυμάστε, ήταν ας πούμε η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ξάνοιγμα που μπορούσε να κάνει κανείς.
Και στα δύο καμιά φορά, γιατί το κουπόνι δεν έβγαινε ο μήνας με το κουπόνι.
Τσιγάρα χύμα, τσιγάρα χύμα, έπαιρνε ο κόσμος.
Εγώ δεν κάπνιζα, αλλά λέμε τώρα.
Ένα τσιγάρο λέει, δύο τσιγάρα φέρνε.
Άλλη εποχή τελείω. Λοιπόν,
μα έλεγε.
Κάτσε, ναι. Γύρισα από τις διακοπές. Τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι όταν έφυγες. Βλέπω κάποιο φως στον ορίζοντα εγώ. Τουλάχιστον στην Ευρώπη.
Εδώ σημαίνει με την Ευρώπη το εξής παράδοξο. Κάθε φορά που οι ελπίδες αναπτερώνονται, γκρεμοτσακίζεις. Δηλαδή, βλέπεις είναι αυτό το άχαρο πράγμα. Τι θέλαμε εμείς παλιά, δηλαδή πριν τρία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Έκανε αυτό που έκανε σήμερα.
Έκανε σήμερα. Δεν θα, η Ελλάδα, δεν θα, πιθανόν η Ελλάδα να μην χρεοκοπούσε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο που χρεοκόπησε. Ουσιαστικά έχουμε τώρα μια συντεταγμένη, κάπως πιο φαντάζομαι να ήταν η άταχτη που λέμε, έτσι δεν είναι. Εάν αγόραζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομόλογα, δεν θα χρειαζόταν.
Αν είχε μυαλό η Μέρκελ τότε.
Ναι, τότε. Έτσι δεν είναι. Άρα έγινε ένα άλμα τώρα. Ναι. Και λες αμέσως, α, αυτό είναι φοβερό. Ό,τι γίνεται για το άλμα της Ευρώπης προς τα μπροστά είναι φοβερό. Πάμε χάρη τώρα ανακοινώνει το Banking Union. Ό,τι ξέρω εγώ κεντρικά.
Όλες τράπεζες.
Ναι, ή ξέρω εγώ χθες το πιο σημαντικό από όλα, διότι είχαμε και αυτή την αγωνία, διότι έχω την αγωνία, όχι μόνο οι εντός εισαγωγικών αποτυχεμένες χώρες της Ευρωζώνης, που δεν πρέπει να τις ενοχοποιούμε, γιατί είναι και θύματα και θύτες βέβαια. Είχα την αγωνία της Ολλανδίας. Το ότι οι Ολλανδοί ψήφισαν ευρωπαϊκά, αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή ψήφισαν κόμματα της κεντροαριστεράς ή του κέντρου, ας πούμε.
Ο Τσίπρας, ο αντίστοιχος εκεί που είχε περίπτωση να κερδίσει, έχασε.
Ναι, μην λέμε δεν είναι σωστό, αλλά αυτός ο Ολλανδός είναι τυχοδιώχτης. Ένας άθλιος τυχοδιώχτης ήταν αυτός. Ένας πρώιμα οίκος που έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ ούτε ευρώ στους Έλληνες. Έτσι δεν είναι, στους Έλληνες. Ούτε ευρώ στους Έλληνες. Μια ανθεληνική εκστρατεία. Όπως η δεξιά, η ακροδεξιά, εκεί έκανε εναντίον των μουσουλμάνων. Αυτός έκανε εναντίον των Ελλήνων, ο αριστερός. Η αριστερή της πλάκας, ας πούμε. Λοιπόν. Προσέξτε όμως, εγώ όταν είδα τον ενθουσιασμό και στα κανάλια για την κίνηση του Ντράγκη, το διάβασα ανάποδα από ό,τι όλοι εσείς.
Ότι.
Ότι.
Μπορεί να είναι και η καταστροφή μας.
Ακριβώς.
Το είπε ο Νότης.
Α, μπορεί το είπες.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Δηλαδή. Αυτό ακούγεται καλό, αλλά μπορεί να.
Το αντίστροφο είναι. Κακό. Διότι όταν θυμάστε τι μου είπατε εδώ, εάν εμείς προχωρούσαμε, ας πούμε, σε μια ρήξη με την Ευρωζώνη, χωρίς να έχουμε μελετήσει τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι δεν είναι, τυφλή. Τι θα έκανε την επομένη, δηλαδή, ο Ντράγκη. Αμέσως θα έπαιρνα τηλέφωνο τη Μέρκελ και θα της πει αύριο αγοράζω. Ναι, θα του πει προχώρα. Δηλαδή θα το έκανε εν θερμό, θα ανακοίνωνε ότι όποιο ομόλογο άλλης χώρας Ευρωζώνης λύγει θα το αγοράζει. Το αντιλαμβανόμαστε. Άρα το μέτρο αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Μπορεί να είναι ένα πολύ ασφαλές μέτρο, όχι απόλυτα όμως, στην περίπτωση που η Ελλάδα σπάσει. Δηλαδή στην περίπτωση που η Ελλάδα συγκρουστεί με τους εταίρους, δεν τα βρει με τους εταίρους της, και επομένως έχει περιστατικό η Ελλάδα, ένα περιστατικό, ακραίο περιστατικό τον επόμενο μήνα. Στην περίπτωση αυτή έχει ήδη καλυφθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει ενημερώσει τις αγορές ότι δεν πρέπει να υπάρξει πανικός για Ισπανία και Ιταλία, διότι θα αγοράσει τα ομόλογά τους. Άρα λοιπόν το κάθε τι θετικό είναι και το ανάστροφο. Ε? Αυτή είναι η δύσκολη φάση που περνάμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, που πρέπει κανείς να δει τη στρατηγική του. Εγώ ας πούμε δεν θα χάρασα τη στρατηγική που έχει ο Σαμαράς, ξέρω εγώ, τότε. Αλλά είναι ένα λεπτό θέμα πότε και πώς κανείς το. Μακάρι.
Πάντως κάτι φαίνεται.
Έχουμε την εξής δυσκολία. Ναι.
Τότε ήταν καταχνιά. Τώρα κάτι φαίνεται.
Κοίταξε, κάτι μπορεί.
Όταν έφευγες, το κλίμα στην Ευρώπη ήταν εντελώς διαφορετικό με αυτό που είναι τώρα.
Ναι. Έτσι, αυτό όμως, ναι, αλλά πρέπει. Είναι δύο-τρία θέματα. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το ελάττωμα που έχουμε εμείς. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να μαζευτούν 10 άνθρωποι στην Ελλάδα. Έγκυροι άνθρωποι που να μιλήσουν με χεμήθεια και να δουν όλα τα πιθανά σενάρια. Γι' αυτό με βλέπετε ότι μεταμφιέζω όπλων κρίσης, ώστε ο άλλος να σκεφτεί τι, πώς, τι. Εγώ δεν είμαι, δεν μπορώ. Είμαι ένα έθνος που έχει τέλος πάντων 3.000, ας το πούμε έτσι, ιστορία, αν και το ελληνικό έθνος είναι πρόσφατο. Δεν. Αλλά οι Έλληνες τέλος πάντων, η γλώσσα μας, τι γλώσσα είναι και αυτή. Δεν έχει κανένα παρακλάδι, ρε παιδί. Όλες οι άλλες γλώσσες του κόσμου έχουν 10-20 παρακλάδια κάθε μια. Είμαστε πραγματικά ολομόναχοι, Φοβερό δεν είναι αυτό.
Να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση.
Λοιπόν, ναι.
Θέλω να πω ότι το καλό έχει και το κακό μέσα.
Ναι. Δύο λεπτά.
Είδες, η Πορτογαλία πήρε επιμήκυνση, ναι, αλλά πήρε νέο πακέτο πιο σκληρής λιτότητας για την επιμήκυνση.
Βέβαια, οι Ισπανοί τώρα τους λέει, προσέξτε να δείτε, λέει ο Ντράγκη.
Θα μπει, αλλά.
Πρόσεξτε να δείτε, δεν ψήφισε ο Γερμανός. Δηλαδή για πρώτη φορά η Γερμανία, να ξέρετε κάτι, λέμε στην ιστορία. Ότι αμάν μην έχεις Γερμανία απομονωμένη και θυμωμένη. Ε, πάντα υπάρχει αυτό το.
Ναι, ναι.
Θα το δείτε στο.
Να πάμε στον πόλεμο.
Στο Μεσοπόλεμο, έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Γιατί και τα σχέδια διάσωσης έχουν κάτι από τη συνθήκη των Βερσαλιών. Δηλαδή τα σχέδια διάσωσης, λόγω των αντικειμενικών δεδομένων που υπάρχουν, είναι και λίγο συνθήκη Βερσαλιών. Διότι σε υποχρεώνει ξαφνικά να με προσαρμόσει, σου λέει 30% κάτω θα κάνει σε τριετή υποτίμηση και μάλιστα μονομερή. Διότι πέφτουν οι μισθοί, δεν πέφτουν οι τιμές. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Ντράγκη, προσέξτε, κάνει ένα συμβιβασμό ταυτόχρονα με τους Γερμανούς. Λέει θα αγοράζω ομόλογα, αλλά θα υπολογίζω τι θα μου πουν, πρόσεξε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάλι ξαναχώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάλι το ίδιο. Γιατί ρε φίλε, είσαι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύετε?
Και να ικανοποιήσει τους Γερμανούς.
Ποιος, τους Γερμανούς. Ξέρετε τι ανακάλυψα εγώ που θα το δείτε και στο βιβλίο μου μέσα που το λέω Μιτεράν, το αποκαλύπτει αυτό. Αλλά το έχω βρει 100% έγκυρα. Δεν έχεις μιλήσει ποτέ, σαν πως ξέρω εγώ τι έκανε ο Παπανδρέου τότε ή ο Χιψή. Δεν ξέρω πώς. Αλλά σκέφτομαι πώς τι μπορεί. Στην αρχή λέω μπας και ξέρω εγώ, γιατί ορισμένοι τσιμπάγανε. Ότι τώρα μια κίνηση ο Στροσκάν και έχει εγκαταλείψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το American Consensus. Το ξέρετε, έχει μπάσει. Μπας και είναι πιο υποτίθεται ελαστικό. Η αιτία που επιβλήθηκε στο σχέδιο διάσωσης να είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σας το λέω τώρα οριστικά και πρώτη είδηση, είναι αυτός ο μπάσταρδος, ο Γιένς Βάιντμαν, ο γκόμενος της Μέρκελ, αυτός ο σύμβουλός της που τώρα είναι πρόεδρος διοικητής της Bundesbank.
Και γκόμενος.
Γράψτε αυτό που στο λέω.
Η γριά με τον τύπο.
Ναι, γριά, γιατί. Δεν είδες το καμάκι που έλεγε είναι τρία τα καμάκια. Είναι τρία. Είναι τρία, λέγει και η συγκολότητα.
Μα αυτό είναι καιρό παιδί.
Η πιλότη, δεν. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω τώρα εγώ, εντάξει, λέω και τα δικά μου εγώ. Αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ, αλλά το ότι αυτό την καθοδηγούσε.
Δεν το εγγυάσει και 100%.
Ναι, δεν το εγγυούσε 100%.
Μπορεί να το γλυκοκυλιάσει και να μην του έχει κάτσει
ακόμα. Έχω ακούσει όμως ότι. Ναι, και το Βάιντμαν έχει αυτή τη σχέση την περίεργη αυτή.
Την ερωτική που λένε.
Δηλαδή, πρόσεχε να δεις. Αυτός καταψήφισε. Η Μέρκελ όμως έδωσε σήμα στον Ντράγκη ότι εντάξει, προχώρα. Μην φαντάζεσαι ότι έκανε ο Ντράγκη χωρίς να ρωτήσει τη Μέρκελ. Δεν είναι. Ο Βάιντμαν όμως καταψήφισε και έχει πλειοψηφία στη Γερμανία. Ο Βάιντμαν αύριο μια μέρα μπορεί να το δει στη Χριστιανοδημοκρατία ηγετικό στέλεχος. Διότι έπιασε των Γερμανών τη διάθεση, πηδήξτε τους Νότιους. Ο Βάιντμαν λοιπόν επέβαλε. Και γιατί ο πούστης αυτός σώνει και καλά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πες μου τώρα εσύ. Και λέω για να δω το βιογραφικό του. Δεν είναι μυστικό τίποτα. Και βλέπω στο βιογραφικό του ότι δούλεψε οικονομικός αναλυτής πρώτης κλάσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα έχει αυτή την.
Βέβαια, τα κονέ τα έχουν.
Όπως όλοι αυτοί που δουλέψαν στην Ελλάδα διάφοροι που μας σώζουν.
Μην πρέπει να τελειώσουμε.
Θα βάζεις ποτέ στον άνθρωπο που δούλεψε στον ΟΣΑ να διευθύνει την ελληνική οικονομία? Αυτές τις μαλακίες τις κάνουν.
Ποιος, για πες μας, ποιος δούλεψε?
Μεγάλη ηγέτης, θέλω να προχωράς.
Άσε τίποτα για την άλλη πέμπτη. Λοιπόν, η ώρα είναι 11, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς ήρθες, καλό χειμώνα.
Καλό χειμώνα να έχουμε.
Βοηθός, ο μηχανής Θεός της Ελλάδος.
Ένας φίλος εδώ σου γράφει ότι δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα των Ολλανδικών εκλογών. Έχουν κάνει δουλειά υποδομής επί δεκαετίες τα καμάκια στην Ελλάδα. Για να αγαπούν τους Έλληνες.
Αυτό το είχα πει και εγώ του Μιχάου, αυτός που γράφει στο Financial Times, που τα ευρωπαϊκά ήταν και καλό παιδί, ας πούμε.
Καλημέρα, Βαγγέλη.
Κάποτε τον είδα, ήταν στο αεροδρόμιο και τον έδρασε. Τόσο πια πάθος, λέω.
Όσο για τα όπλα της αριστεράς που γράφει στο βιβλίο σου, ένας άλλος ακροατής λέει αυτά τα όπλα τα έχει πάρει από καιρό ο Τσίπρας. Τα έχει πληρώσει στην αποθήκη.
Ναι, και άλλοι τα έχουν πει, πες το αυτά.
Τι λέει ο ακροατής.
Λοιπόν, μακάρι, αλλά δεν τα είναι. Είναι άλλο πετοθέμα. Λοιπόν, άκου τώρα.
Τι άκου,
τελειώσαμε.
Μπήκαμε στην άλλη ώρα. Πες τον Μιχάου, έλα, πες τον, να τελειώνουμε.
Του λέω, εσύ, του λέω, μπάχει όταν ερχόσουν στη δεκαετία του 70 κανείς βοσκό, κανένα καμάκι σε αυτό. Γέλαγε. Έχει συμβεί και αυτό, μου λέει.
Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Εμείς αύριο μαζί, ο Μίμης την άλλη εβδομάδα πάλι.
Γεια σας.
Γεια σας.